барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 3 жнівня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дорис Дей, Тоні Беннет, Лі Рокера, так само гурти The Shirelles, The Beards, Metallica, Collective Soul, Skank and Enzy, Deftones, The Wings. Будь-що послухати, коротій кажучи, тому долучайтеся. 3 жнівня 1921-го народився Річард Адлер, американський композитор і автор пісень. Дебютував у галіні мюзикла і поп-музики у 50-му році разом з Джеррі Россом. Два молодих автора разом писали як музику, так і тексти. За 5 років сумісної праці вони двойчі були удостоєні премії Тоні. Дві їх пісні займали перший рядок в усіамериканським чарті. Праця дуета обрвалася у 55-му році со смертю Росса. Твори Річарда Адлера, написані після смерті у автора, уже не были такими поспяховыми. Найбольшей популярностью користалася ягоная песня «Everybody Loves a Lover» 58-го года у выконанні Дорис Дей. Зараз я и слухаем. Дадам только тое, что у 84-м годе Ричард Адлер был уведены у Национальную залу славы композиторов.
Everybody loves a lover, I'm a lover, everybody loves me. Anyhow, that's how I feel. Wow, I feel just like a Pollyanna. I should worry, not for nothing. Everybody loves me, yes they do. And I love everybody since I fell in love with you. Who's the most popular personality? I can't help thinking it's no one else but me. Gee, I feel just about 10 feet tall. Having a ball, guess you might call me Pollyanna. Everybody loves a lover. Person loves a tea. I can't I'm help thinking it's no one else.
Everybody loves me.
Gee, I feel just about 10 feet tall.
I feel
having a ball.
I feel
well, I feel just like a Pollyanna. I should worry not for nothing. Everybody loves me. Yes, they do.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 жніўня. У такий ж день 1926-го народился Тони Беннет, соправное имя Энтони Доминик Бенедетта, американский эстрадный виконавца традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза. Досягнувши велизарной популярности у початку 50-х, Беннет стал гублять публику с надыходом эры рок-музыки. Адрозненне Беннета от інших кумиров прадрок-н-рольной эпохи складается у тым, что ён дочакаўся вяртання цікавасці до традиционной эстрадной музыки и опынулся у стане собрать плюс он этой перемены. Але самым первым поспяховым хитом Тони Беннета стал «Because of You» 51-го года. Песня начала набирать популярность у музычных автоматах, потом досягнула вершины у поп-чартах часописа Billboard и заставалася там на протягу 10 тыдняв. За гэты час было реализовано больше за 1 000 000 особников этой плытки.
«Because of you» there's a song in my heart. Because of you, my romance had its start. Because of you the sun will shine, the moon and stars will say you're mine forever and never. Like this, because of you, my life is now worthwhile, and I can smile because of you. Like this, because of you, my life is now worthwhile, and I can smile because of.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1941-га нарадзілася Беверлі Лі, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Shirelles». Па сутнасці, гэта быў адзін з самых першых дзявочых гуртоў і адзін з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м «The Shirelles» патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам «Rolling Stone» былі названыя аднымі з лепшых. Акрамя таго, дзве іх песні «Will You Love Me Tomorrow» і «Tonight's the Night» трапілі ў складзены гэтым часопісам з Из 500 найвялікшых песень усіх часоў, вось адну з іх мы і слухаем. Восьмі FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 3 жніўня 1946-го нарадзіўся Джон Йорк, амерыканскі басіст і гітарыст, які браў удзел у шэрагу гуртоў і праектаў, быў сесійным музыкам, а таксама працаваў сольна. Але найбольш вядомы Джон Йорк сваім удзелам у гурце The Birds. Яны былі папулярнай і ўплывовай камандай з сярэдзіны 60-х да пачатку 70-х. У 91-м годзе The Birds былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу, у 2004-м у рэйтынгу 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone гурт заняў 45-е месца. Прапаную паслухаць песню, якую цалкам напісаў Джон Йорк для альбома Ballad of Easy Rider 69-го года. Give
me all in my
Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 жніўня. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Лі Рокер, сапраўднае імя Леон Друкер, амерыканскі кантрабасіст, які грае ў стылі рокабілі. Нарадзіўся ў сям'і класічных кларнетыстаў, у дзяцінстве навучаўся граць на віяланчэлі, а пазней на бас-гітары. Сярод школьных сяброў Леона былі Джеймс Макдонал і Брайан Седзер. У 79-м годзе яны стварылі гурт «Стрэй Кэтс». Тады ж Леон узяў сабе псеўданім Лі Рокер. Акрамя «Стрэй Кэтс» запісваўся альбо выступаў з Карлам Перкінсам, Джорджам Харрисоном, Рынга Старом, Вілі Нельсоном, Леоном Расселом, Кітом Ричардсом, Джоном Фогерті, Скотті Муром ды іншими. Після розпаду «Стрэй Кэтс» Лі Рокер почав сольную кар'єру.
Funny car.
3 жніўня 1963-го нарадзіўся Джеймс Алан Хэтфілд, вакаліст, рытм-гітарыст і нязменны лідар амерыканскага гурта «Металіка». З 2011 года займае 87-е месца ў спісе найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Роллін Стоун». Музыцыраваць пачаў у 9 гадоў на фартэпіяна, затым граў на барабанах свайго брата і нарэшце перайшоў да гітары. Ягонай першай камандай была «Obsession», потым узніклі «Phantom Lord», а неўзабаве «Leather Charm». Але найважнейшай падзеяй у жыцці Джеймса стала сустрэча з выхадцам з Даніі, барабаншчыкам Ларсам Ульрыхам. Разам яны і заснавалі «Металіка» у 81-м годзе. «Металіка» аказала вялікі ўплыў на развіццё металу і ўваходзіць на роўні з такімі гуртамі, як «Slayer», «Megadeth», «The Anthrax» у вялікую чацвёрку трэша. Альбомы «Металіка» прададзеныя ў агульнай складанасці ў колькасці больш за 100 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце, што робіць гэты гурт адным з самых камерцыйна паспяховых метал-калектываў. У 2011 годзе адзін з найбуйнейшых музычных часопісаў «Kerrang» прызнаў «Металіка» лепшай камандай апошніх 30 гадоў. Той самы дзень, што і ўзгаданы Джеймс Хэтфілд, 3 жніўня 63-га нарадзіўся Эд Роланд, амерыканскі музыка, гітарыст і клавішнік, вакаліст, удзельнік гурта Collective Soul. На рахунку Collective Soul 7 хітоў нумар 1, але бадай самым вядомым з'яўляецца песня Shine. Яе і слухаем. Беларускае радыё Рацыя, праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1967-га нарадзілася Дэбора Энн Дайер, больш вядомая пад псеўданімам Скін, салістка брытанскага гурта «Skunk and Nancy», а таксама даволі паспяховая сольная выканаўца. «Skunk and Nancy» былі ўтвораныя ў 1994 годзе. Дэбютны альбом гурта ўбачыў свет у 1995 і ўвайшоў у першую дзесятку хіт-параду Вялікабрытаніі. У кампазіцыях альбома прасочваецца сумесь фанка, панка, госпел, рэгі і хард-рока. Кожны сінгл да гэтага альбома карыстаўся поспехам, а «Week», які зараз паслухаем, трапіў у брытанскую дваццатку. Часопіс «Kerrang» прызнаў «Skunk and Nancy» лепшым новым гуртом года. FM, 99.2 FM, рацыя.ком. Гэта беларуская радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Сёння 3 жніўня. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Стівен Карпентер, амерыканскі музыка, гітарыст і барабаншчык, адзін з заснавальнікаў і лід-гітарыст гурта «Дифтонс». У пачатку сваёй кар'еры яны арыентаваліся на традыцыйны хэві, але з надыходам 90-х да звычайнага металу сталі прымешвацца ўплывы «The Cure», «Tool», «Rage Against the Machine» ды «Faith No More». Але музыкі «Дифтонс» просяць не прылічваць іх да нейкага пэўнага стылю. Няхай будзе проста альтэрнатыва. All right. напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 3 жніўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1978-га ў Мілане адкрыўся будынак оперы «Ла Скала», пабудаваны архітэктарам Джузеппе П'ермарыні на месцы старой царквы Санта-Марія де ла Скала. 3 жніўня 1795-га была заснаваная Парыжская кансерваторыя. У такі ж дзень 1922-го на радыё Нью-Йорка ўжылі першы ў свеце гукавы радыёэфект. Дзвюма драўлянымі брускамі зрабілі гук бразнуўшых дзвярэй. 3 жніўня 1963-га Beatles у апошні раз выступілі ў ліверпульскім клубе «The Cavern». У такі ж жнівеньскі дзень 1971-га Пол Маккартні сфармаваў новы гурт, які назваў «Wings». У ягоны склад увайшлі жонка музыкі Лінда і былы гітарыста «The Moody Blues» Дэнні Лэйн. Вось вядомую песню «Wings» мы паслухаем на развітанне. Трымайцеся!